GPR Azatlyk Radiosi. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ulag eýelerini täze derman gutularyny satyn almagy mejbur edýär. Gepleşimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 2 ay mundan ozal Abaşa bilen Rusiyanın arasındaki yaramazlaşan katnaşıkların fonunu Rus payitahtını terk eden Abaşa ilçisi John Sullivan Moskva dolonni. Bu havara Abaşa ilçikhanası 24. iyunna ıglan etti. Aprel ayında Abaşa bilen Rusiya birek birek karşı sanksiyaları ve diplomatik yurttun çıkarmaları ıglan edinden sonra Sullivan gengeşmelere çağırılıptı. Men Moskva dolonun numa begen yerini Sullivan Interfax'a veren interviyosunna itti. Men Abaşa'nın ve Rusiyanın arasında yöngünden çaklap bolyan durnuklu katnaşıkları yolu koymak maksatlarımızı kazanma üçün Rus hökümetindäki kardeşlerimiz bilen işleşmäge garaşýaryn diýip olaýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada geçirilen sammitden soňra prezident Joe Biden we onuň Russiýa kardeşi Vladimir Putin dartgynlygy gowşatmak tagallalarynyň çägine iki ýurdun ýylçylarynyň öz missiýalaryna dolanjakdyklaryny ýlan edipdi. Ýewropa Birleşiginiň Russiýa bilen ferhetleşýän agza ýurtlary garşy çykandan soň Birleşigin liderleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen sammit geçirmek babatyny ulaşyp bilmedi. Liderler 25-nji ýylyna beren beýanatlaryny ýokary derejeli duruşlukları ýa-da sammit meýilnamalaryny agdymazdan Russiýa bilen dialogyň şertlerini we formatyny öwrenjekdiklerini mälim etdiler. ABŞ prezidenti Joe Biden Rus prezidenti bilen 16-njy ýylyna Jenewada duruşşandan soňra Fransiýa we Germaniýa 2014-nji ýylyň ýanwarynyň we ilkinji ýerde Putin bilen Ýewropa Birleşigi sammitini geçirmegi teklif edipdi. Ýöne Brüsselde giýje aşam geçirilen sammitden soňra Germaniýanyň kansleri Angela Merkel habarçylary Moskwanyň hoşnuýetli garşylan sammit boyunca ulaşyk gazanylmady diýdi. Ýöne ol sammit size hem gepleşiklere badalyk berip biljek formatlaryň öwrenilijekdigini aýtdy. Ýewropa Birleşigi we Russiýa birnäçe ugurda şolsan Ukraina we Belarus bilen bagly meselelerde we adam hukuklary babatyna ulaşmaýar. Abaşanyň baş tutanlygyna halkara güýçleri şu ýyl Awganystandan dolu çekilýän mahaly Prezident Joe Biden Abaşa harbalarına yardım eren Awganystanlaryň ýyzy galdyrylmajakdygyny aýdyp olara yardım wady berýär. Bize yardım veren adamlar izde kaldırılmaz deyip Biden 24-nji ýylyna ak tamam eden çykyşyny aýtdy. Ol 25-nji ýylyna Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani we ýurdun milli ýylalaşyk geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen duşuşýar. Birleşen Ştatlara yardım veren Awganystanlary göçürmek işleri bireýän başlady deyip Biden aýtdy. Ýöne ol göçürilýän Awganystanlar Abaşa wizalaryna garaşýan mahaly olaryň nire göçürüljekdigini mälim etmedi. Taliban soňky hepdelerde onlar çetrawy hökümet güýçlerinden ýygdaldy. Bu Gunwatar goldugly Kabul hökümetiniň we ejirlän ugan howpsuzlyk güýçleriniň Abaşa ýolbaşlygyna halkara güýçler 11 sentýabrda berlenen möhletde Awganystanyň dolu çekilenden soňra çöküp biljekdigi barada aladalar döretdi. Bu aralykda Biden administrasiýasy Abaşa harflary 20 ýyl bäri Awganystany bolan döwrüne terjimesi bolup işlenýärdi. Başga görnüşde olara ýardam eren Awganystanlary evakuasiýa etmek babatyny Abaşa Kongresinin ağzalarının ve veteranların batışlarına sebep var oldu. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski Abaşa'da korrupsiya boyunca ayıpla güldürülen təsirli oligarh Dmitro Firtaş'a karşı sanksiya girdi. Şöyle de Zelenski'nin 24-cü yılını kol çeken kararına layıklıkta Rusya'nın korunuş pudo ulen il teşikli onurça iş adamına ve kerhana karşı sanksiya girdildi. Dünyanın en iri titan öndürücüsü Avisma korporasyasını onun Rusya'da yaşayan direktörü Sergey Chemezov ve ornvatarı Mikhail Shelkova karşı sanksiya girdildi. Ukrainanın milli hukuktuluk gengeşi geçen hepte Firtaş'a karşı girdilen sanksiyaları ıglan etti ve onu Rusya'nın harbi edaralarına titan satmakta ayıpladı. Firtaş'a ve onun grup DF kampanyasına karşı girdilen sanksiyalar onların aktivlerinin dondurulmağını, kapitalın izini alınmağının qadağın edilmeğini, ıhtiyar namalarının yatırılmağını, terişdelerinin üstasır geçirilmeğinin çeklendirilmeğini ve beylik çeklendirmeleri öz için alıyar. Bu oligarh häzirki wagtda Wenada ýaşaýar, şol bir wagtda özüniň Abaşa ekstradisiýa edilmegine garşy göreşýär. Şeýlede Zelenski gündogur Ukrainadaky Rus goldugly separatistlere ýardym eden onlarça Rus bankyna garşy girdilen sanksiýalary ýene-de 3 ýyl möhlet bilen uzaltdy. 3 ýyl möhletli sanksiýalar başga-da bir näçe Rus oligarhyny, şol sanly Arkady Rotenberge, Rus energiýa lehini, Gazpromyň başlygy Aleksey Miller we oligarh Oleg Deripaska garşy ýlan edildi.